dëgjues të nderuar, përshëndetje nga Praga, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Taksa doganore nuk hiqet derisa Serbia të mos e njohë pavarësinë e Kosovës, thot kryeministri Haradinaj. Opozita fajson Thaçin dhe Pacollin për, si thot, dështimet në politikën e jashtme. Dita e alfabetit e gjen gjuhën Shqipe në Maqedoni si gjuhë që e flasin 20% e popullatës. Vdiq shefi inteligjencës ushtarake ruse, agjensisë që u akuzua për helmimin e Skripaleve. Për këto dhe informacionet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha sot se taksa mbi mallrat e importuara të Serbisë nuk duhet të hiqet derisa Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Haradinaj i bëri këto komente gjatë një seance në Kuvendin e Kosovës ku diskutua për politikën e jashtme të vendit. Unë mendoj se masat që kemi vendosur ndaj prodhimeve që vijnë nga Serbia duhet të jenë të përhershme deri në njohje. Derisa Serbia nuk e njeh Kosovën shtet të pavarur dhe sovran, nuk duhet t'i heqim, tha Haradinaj. Të mërkurën, qeveria Kosovës ka marrë vendim për të rritur nga 10% në 100% taksën mbi prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Shefja politikës e jashtme të BE-s Federica Mogherini u bëri thirrje autoriteteve kosovare që ta tërheqin këtë taksë, duke thënë se ajo shkel marrëveshjen për tregti të lirë CEFTA dhe marrëveshjen për stabilizim asociim midis BE-s dhe Kosovës. Dëgjojmë tani një kronik të kolegut Bekim Bislimi me komentet o tjera të zyrtarëve dhe analistëve rreth taksës doganore.
Vendimi qeverisë o Kosovës për rritjen e taksës doganore 100% për produktet e importuara nga Serbia ka të bëj me qasjen e Kosovës në raport me Serbinë, por kjo nuk nënkupton që Kosova do të braktisë dialogun me këtë vend, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë o Kosovës. Enver Hoxha i zëvendës kryeministri Kosovës thot për Radio në Evropa e Lirë që Kosova i beson dialogut dhe i beson bashkimit evropian se si ai mund të jetë vendimtar për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por, siç thekson ai, jo edhe me kushtin që Serbia të pretendojë që të ketë raporte normale me Kosovën, vetëm kur bëhet fjalë për ta përdorur atë si koloni ekonomike. Zëvendës kryeministri Hoxhaj thotë se vendimi i qeverisë për rritjen 100% të taksës doganore për produktet e Serbisë nuk është i orientuar kundër dialogut.
Nuk do të ketë asnjë ndikim direkt në dialogun. Ka të bëjë me një fushat të cilën Serbia po bën më agresive në raport me Kosovën, duke ushtruar agresion diplomatik. Ka të bëjë me një politikë armiqësore që tani Serbia në raport me Kosovës. Dhe për këtë ne duhet, sikur se në çdo vend të botës, përdorni instrumente ekonomike, masë ekonomike, në qëllim që ta mbrojmë suverenitetin tonë dhe të arrijmë efekte konkrete në politikën e jashtme.
Por njohësi çështjeve politike, profesori Milazim Krasniqi, shefi departamentit të gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që në rast se masa e marrë nga qeveria e Kosovës për produktet e importuara serbe arrin ta bllokojë formën e tanishme të dialogut, e cila sipas tij ka qenë pafrytshme dhe e dëmshme për Kosovën, fitimi i Kosovës do të jetë më i madh në rrafshin politik sesa në atë financiar. Deri më tash, siç thot ai, dialogu ka qenë një kartë në dorën e Serbisë për ta përshpejtuar procesin e integrimit evropian.
Kosova ka në një pikë kritike, në cilën duhet të mbroj interesat e veta vitale, për shkak se provokacionet edhe presionet e Serbisë kanë rrit deri në atë pikë sa që janë duke rrezikuar jo vetëm stabilitetin, por edhe vetë ekzistencën e shtetit Kosovës.
Në anën tjetër, reagimet në Serbi lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovës për ngritjen e taksës për importimin e produkteve serbe kanë qenë të ashpra. Presidenti Serbisë Aleksandar Vučić, duke ndërlidhur këtë vendim të qeverisë së Kosovës me efektin që mund ta ketë në dialogun e Brukselit, ka theksuar që pale Kosovës nuk po e kupton që procesi i dialogut është procesi kompromisit.
I to vidim kao ključni problem, jer Oni su sve vreme mislili da je dialog formalizacija njihove nezavisnosti.
Këtë e shoh si problem kryesor, sepse ata gjatë gjithë kohës kanë menduar se dialogu është formalizimi i pavarësisë së tyre. Dialogu është tentim që të arrijmë deri te zgjidhja e kompromisit dhe këtë duhet ta kuptojnë njerëzit në Kosovë, tha Vučić. Ndërkaq zëvendës kryeministri Hoxha i vlerëson që dialogu i Brukselit ka dhënë maksimumin në kornizat dhe parametrat konkret të normalizimit të raporteve Kosovë-Serbi. Sipas tij, dialogu ka bërë që ardhmja evropiane serbisë të kaloj përmes Kosovës dhe kjo e fundi duhet ta përdorë këtë situatë dhe kapitullin 35 i cili kushtozon Serbinë për normalizimin e raporteve me Kosovën.
Dhe ne duhet ta vazhdojmë atë rrugë që kemi nisur 2011. Por për te kësaj, sjellja ndërkombëtare e Serbisë në raport me Kosovën, duke ushtruar një agresion diplomatik në një plan global. Kritika armiqësore që ndjek në rajon në raport me Kosovën, do në vendin e tjera të rajonit. Edhe në fshinë të tjetë të Serbisë, dhe në fratë që do të jetë në lojnë alarmi zhjit për partnerët për një mojë, sëse vërtet ta shvizohet një momentum të ri dhe tari marveshje, e cilë marveshje do të përfundojnë me një jetë në ndërsjelt dhe asgjë me pak së sa një një në ndërsjelt.
Por, profesor Krasniqi vlerëson që dialogu i formatit të tanishëm do të duhej të mos vazhdonte, si pas i dialogu do të duhej të vendose i mbi një bazë tjetër që nënkupton pranimin e Kosovës nga të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, dhe më pas të vazhdohen negociatat nga të dy shtetet prej pozitave të barabarta.
Do të isha i lumtur po të ndalohej ky dialog dhe po ta detyron të Bashkimin Evropian që të reflekton, sepse Bashkimi Evropian me politikat asimetrike është bërë pol me Serbinë kundër Kosovës. Qëllimet e tyre janë pragmatike, është një përpjekje për ta shkëput Serbinë nga ndikimi rus, por kjo po bëhet absolutisht në dëm të Kosovës. Dhe kjo, nëse vazhdon kështu, do të çojë jo vetëm në destabilizimin e Kosovës, por ka rrezik edhe në shpërbërjen e Kosovës.
Reagimi lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovës për rritjen e taksës për prodhimet serbe ka pasur edhe nga Brukseli zyrtar. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini u ka bërë thirrje autoriteteve të Kosovës që ta tërheqin këtë taksë, duke thënë se ajo e shkel marrëveshjen për tregti të lirë CEFTA dhe marrëveshjen për stabilizim asociim midis Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e taksës doganore në 100% mbi prodhimet e importuara nga Serbia u mbështet nga përfaqësues të politikës dhe biznesit në luginën e Preshevës. Megjithatë, ata thonë se qeveria e Kosovës duhet të gjejë forma për të shmangur taksën për bizneset që udhëhiqen nga shqiptarët, e të cilat treg të vetëm kanë Kosovën. Kronikën Adia Ahmetit.
Përfaqësuesit politikë si dhe afarist që shtrin biznesin e tyre në komunat në jug të Serbisë, Preshevë, Medvegje, Bujanoc, thonë se përkrajnë vendimin e qeverisë e Kosovës për vendosin e taksis 100% për produktet e importuara nga Serbia. Pavarësisht faktit që këto tri komunat e banuara me shqiptar shtrien e teritorin e Serbisë, përfaqësuesit e atjeshëm thonë se masa për taksën doganore ishte domosdoshme. Ndërkaq i kërkojnë qeverisë e Kosovës që kjo taksë të mos i prek bizneset shqiptare, qofshin ato nga lugina Preshevës apo biznesin nga Kosova që shtrin aktivitetin e tyre në të dyja anët e kufirit. Kryetari Partisë Demokratike Shqiptare, njëherësh ish kryetari Preshevës Ragmi Mustafa, tha për Radio Evropa e Lirë se në ditët e nevejim, qeveria Kosovës duhet të shikoj mundësin që të largoj taksën vetëm për produktet e kompanive shqiptare në luginën e Preshevës.
Ne nga ky pozicion kërkojmë që qeveria Republikës Kosovës të ushtroj një diskriminim pozitiv, të them në këtë kuptim që bizneset shqiptare me produktet e tyre që kanë tregun dhe kanë pasur për sa kohë në territorin e Republikës Kosovës largohen nga kjo listë.
Edhe disa nga kompanitë prodhuese nga Kosova që veprimtarinë e tyre zhvillojnë edhe në luginën e Preshevës përkrajnë vendimin e fundit të qeverisë Kosovës, por sfidat edhe vështirësitë sipas tyre nga ky vendim nuk mungojnë. Një nga kompanitë kosovare që vitin e kaluar ka hapur fabrikën për prodhimin e këpucëve edhe në Preshevë është Solidin nga Suhareka. Shpejtim Kuçi, drejtori ekzekutiv në këtë fabrikë, thotë se mbështet vendimin e qeverisë, por kërkon përjashtime duke pasur parasysh aktivitetin biznesor që zhvillon kompania e tij.
Po për gjitha to, e kena bo planin me asaj fabrikës, gjivën e asaj fabrikës, ku kena me plasu. Kjo është i pëngjës, po për gjitha to, është bo diçka në këndetën. I jam pak i konflizu për shak se mentaliteti jo në është bashkëm oferik. Oferik e kena matë mëve, më dhëna më ho pak e me kujdesha. Në aspektin tjetën, në ka sjellë sa probleme që kena mendua, se fabrikë punon për nevojat e fabrikës në Kosovë.
Aktualisht në fabrikën e hapur në Preshev punojnë rreth 80 punëtor dhe prodhojnë rreth 300 palke puc, theksoi ai. Në anën tjetër, Ragmi Mustafa thotë se shumica bizneseve shqiptare treg të vetëm kanë tregun e Kosovës, pasi thotë ai produktet e këtyre kompanive nuk shiten në tregun e Kosovës.
Në këtë fushë konsiderojnë se qeveria e Republikës Kosovës do të ketë parasysh të mas një lloj si interesohet bia për sërbat në Kosovë, pse mos interesohet qeveria e Republikës Kosovës, që ne e besojmë shumë edhe për bizneset shqiptare në Luginë Preshevës.
Ndryshe, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në seancën e kuvendit të Kosovës ka thënë se masa ndaj importit të mallrave serbe nuk duhet të hiqet derisa Serbia tani jo pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në gjyre së ndëruar reagimet e tjera, rreth taksës doganore do t'ju sillim në blokun e lajmeve. Kalojmë tani në zhvillimet e tjera. Kuvendi i Kosovës përmban një seancë jashtëzakonshme me kërkesë të 42 deputetëve lidhur me, siç u tha, dështimet dhe skandalet në politikën e jashtme të Republikës së Kosovës. Përfaqësuesit e partive opozitare kritikuan ashpër qeverinë dhe presidencën për, siç than, dështime të mëdha në politikë të jashtme dhe diplomaci. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Në një seancë të jashtëzakonshme të thirrur nga opozita, Kuvendi i Kosovës ka hapur për debat çështjen e politikës së jashtme. Sipas dy partive opozitare që iniciuan këtë debat, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vendvendosje, dështimet dhe skandalet në politikën e jashtme në Republikën e Kosovës nuk kanë të ndalur. Kurse dy përgjegjësit kryesor për këtë gjendje sipas opozitës janë presidenti Hashim Thaçi me lansimin e idesë për korrigjime e ndryshim të kufive dhe ministri i jashtëm Bejet Pacolli, i cili sipas opozitës është duke shkaktuar më shumë dëm se sa dobi me politikën e tij në planin e jashtëm. Deputetja Vjosa Osmani nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se qeveria dhe presidenti i Kosovës kanë arritur që brenda një vitit të shkatrojnë orientimet e geostrategjike që kanë mbajtur për vite me radhë Kosova. Sipas saj, ideja e ndryshimit të kufirit ka sjellë si rezultat rikthimin e debateve për statusin e Kosovës. Ajo ka akuzuar presidentin Thaçi për aleancë me Rusin, që ka sipas saj e dëshmon ideja e tij për ndryshim të kufirit dhe prishjet e partneritetit të Kosovës me botën perëndimore.
Ka presidenti i vendit kur kërkohet që mos nënshkruaj asgjë në raport me shtetet e tjera pa bekimin e Gjermanisë, ai mburret se përkundër mungesës së bekimit të Gjermanisë e ka atë të Rusisë. Tema e tretë ka të bëjë me antarësimet dhe njohjet e Republikës sonë. Si rjedhoi e gjithë këtyre që i thash më herët që kanë rihapur temën e statusit, Kosova ka shënuar vetëm një njohje ndërkombëtare dhe atë nga Barbadosi gjatë këtij viti dhe asnjë antarësim përmbajtësor në ndonjë organizatë rëndësishme. Ka dështuar pra të kapitalizojë ndonjë sukses të vetëm në fushën e politikës jashtme dhe dështimi më eklatant ishte ky i para disa ditëve sa i përket antarësimit në Interpol.
Nisur nga këto qëndrime, Osmani tha se Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosje kërkojnë që kuvendi të miratojë një rezolutë me të cilën kërkohet dorëheqja e qeverisë së Kosovës, që në fakt nuk kupton dorëheqjen e saj.
Qeveria e Kosovës të dorëhiqet për të hapur rrugë formimit institucioneve të reja, të cilat duhet ta konsolidojnë dhe forcojnë shtetësinë e Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare, në përputhje me orientimet e saj geopolitike për integrime euroatlantike.
Ndërkësh lideri Levizjes Vetëvendosje Albin Kurti tha se përfaqësuesit e politikës së jashtme nuk kanë kredibilitet që të përfaqësojnë vendin në arenën ndërkombëtare.
Kemë një president që flet për kompromise të dhëmshme me fqinjin që nuk na njeh, për korrigjim kufiri me të, për marrëveshje finale dhe për pajtim historik, teksa për shembull e merr kufirin Holand-Belgjik, kur dihet se aty janë tre gadishu i dvegjël pabanuar në lumin Meza e ku për 24 hektar kanë biseduar plot 30 vjet. Përfaqësuesit e politikës jashtme të Kosovës nuk kanë autoritet e kredibilitet jashtë vendit. Mandej lobojnë si tua merr mendja personave të veçantë, pa udhëzime paraprake dhe lobojnë njësoj si për UNESCO, si për Interpol, me një qasje që ta lë shijen e tregtisë dhe të reklamës. Por nuk mund të lobosh me mënyrë biznesmeni për Interpol. ajo është çështje e sigurisë jetike, jo e përfitimeve financiare. Skandalet me kryeministrin dhe zëvën kryeministrin serb të ministrit ton të jashtëm dhe deklarata e tij se duhet hequr kufiri me Serbin, gjë që do të ishte në përputhje me Kushtetutën e Serbisë, e kanë diskredituar para çdo qytetari të Republikës së Kosovës.
Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj tha se politika jashtme i ka mangësitë e veta, mirëpo sipas tij kuvendi duhet të nxjerrë tema më me rëndësi në të cilat duhet të fokusohet diplomacia.
E vërteta është se politika jone jashtme i ka tmetat e veta, i ka disa çara, edhe ka vend për kritik, edhe besoj që kjo është e drejt me pranu edhe me e thonë gjithë ne. Dëshira jemë është që sot në seancë, pra të nxjerim, ndoshta nga diskutimet e juja, ato detyra, ato që obligimet ma me rëndësi që ishe parlamenti, që se ka përcjell parlamenti politikën tonë tjashme, e që nuk ndohet për të mërëndshme, po me gjithë të po flasim për tjashmen, edhe të na jep një rekomandime të shumë të qarta ose konkluza të shumë të qarta.
Gjatë kësaj seance, deputetët e partive politike në pushtet nuk kanë qenë shumë aktiv. Në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, deputetja Evgjeni Thaçi Dragusha tha se Kosova po përballet me sfida të ndryshme. Sa i takon çështjes së diplomacisë së Kosovës, ajo tha se përkundër vështirësive Kosova po shënon progres në këtë rrafsh.
Takimet në nivelit të lartë, që nga Departamenti i Shtetit e drejtë ekzekutive amerikan, por edhe shumë takime të tjera me delegacion nga e gjithë bota, bëri që Kosova të marrë mbështetje për proceset në të cilat po kalon, siç është shëndrimi i FSK-s në ushtri, bisedimet me Serbinë lidhur me arritjen e marrëveshjes finale mes dy shteteve e shumë çështje të tjera. Samiti Frankofonis i mbajtur në Yerevan te Armenisë ishte një sukses i pakontestueshëm për Kosovën. Me çrast, nga vëzhguese, Kosova u bë antare e asociuar e organizatës ndërkombëtare të Frankofonisë.
Seanca jashtëzakonshme u thirr 2 ditë pasi Kosova dështoi të antarësohet në organizatën ndërkombëtare të policisë Interpol. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Bezhet Pacolli, nuk ka marrë pjesë në këtë seancë dhe ka kërkuar nga kuvendi që kjo seancë të shtyhet për një ditë tjetër për shkak të agjendës së tij. Në seancë nuk po marrin pjesë as deputetët e listës serbe, të cilët sipas paralajmërimeve po qëndrojnë në Beograd, ku do të priten nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić për të diskutuar lidhur me taksën doganore ndaj prodhimeve nga Serbia dhe Bosnia vendosura nga autoritetet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë emisionin me zhvillimet në rajon. Sot në Maqedoni është shënuar dita e alfabetit të gjuhës shqipe. Zërieta Hajro Jahjaka i ka përcjell zhvillimet atje.
22 nëntori, dita e alfabetit të gjuhës shqipe në Maqedoni është festë shtetërore për shqiptarët, ndërkohë që gjuha shqipe në Kushtetutën e Maqedonisë është e definuar si gjuhë që e flasin 20% e popullatës në vend. Nga ana tjetër, ligji i gjuhëve në bazë të cilit parashihet zgjerimi i përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në institucionet e pushtetit vendor dhe atij qendror, 8 muaj pas miratimit akoma nuk arrin që të hyjë në fuqi, pasi njëjti mbetet i bllokuar për shkak të mos dekretimit nga ana e presidentit të Maqedonisë Gjorgj Ivanov. Në manifestimet e shumta organizuara nga Dikasteri i Eurointegrimeve në Maqedoni, me rastin e shënimit të festës së alfabetit, kraha zyrtarëve të lartë të Maqedonisë marrin pjesë dhe presidenti i Shqipërisë si dhe ai i Kosovës Ilir Meta dhe Hashim Thaçi. Shpëtim Pollozhani nga Forumi i Intelektualëve Shqiptar në Maqedoni për Radio Evropa e Lirë thotë se autoritetet e shtetit shqiptar duhet i kushtojnë më shumë kujdes manastirit si qytet shqiptarëve që janë opozitë teje të palakmueshme në këtë vend dhe veçanërisht godinës së alfabetit, e cila nuk gëzon statusin e merituar juridik.
Është turpi madh presidenti i Shqipërisë vjen 2 herë bena 1 muaj në Maqedoni, dhe realizon vizita private të miqteve të biznesit dhe nuk vepron as pak konform nenit 8 të Kushtetutës së Shqipërisë, e cila e obligon shtetin shqiptar me 3 pika. Njëra është që të kujdeset për shqiptarët jashtë atëveut, tjetra është që t'i mbrojë shqiptarët jashtë Shqipërisë dhe e treta e nenit 8 të Kushtetutës së Shqipërisë është që të ndihmojnë në aktivitetet e tyre kulturore, ekonomike, sociale dhe shoqërore. Veç fakti që dy shtete shqiptare për turp të madh, për 20 e sa vjet nuk e blen shtëpinë, objekt në shtëpisë të alfabetit, flet i thotë të gjitha për atë se për nivelin se ku është politika jonë, jo populli shqiptar. Kjo gjendje është rezultati i një klase të kapur politike, një klase jo kompetente, të pa arrir intelektualisht si njeri, si njerëz dhe si politikisht.
Ndërkash Nebi Dervishi, ligjërues në Departamentin e Historisë në kuadër të Universitetit të Tetovës për Radio Evropa e Lirë, thosë se politik bërë si shqiptar për të qenë në vijë me idealin e pjesëmarrësve në Kongresin e Manastirit 110 vite më parë, duhet që gjuhën shqipe të japin vendin e merituar në preambulën e shtetit të Maqedonisë, nga se siç thot ai, shqiptarët këtu kanë kontribuar në ngritjen e themeleve të shtetit të Maqedonisë së pavarur.
Politikanët qiptarë që marrin pjesë në koalicion qeveritar duhet jenë më këmbullës dhe në të insistojnë me ngulmët që gjua shqipe të jetë edhe në preambull të gjithë të 20% si të më thënë mosit 20% si mos siguroj fare.
Ndërko, Dervish Halimi, ligjërues në Fakultetin Filologjik në Universitetin e Tetovës për Radio në Evropa e Lirë, thotë se lë shumë për të dëshiruar dhe përdorimi i drejtë i gjuhës shqipe në kuadër të institucioneve të shtetit.
Sepse gjuha shqipe është jo vetëm gjuha përditshme dialekti, është organizëm i gjallë, i cili duhet vazhdimisht të jetë i përcjellur në mjetet e formimit, do të jetë i përcjellur në institucione shtetërore, ndërmarrje, kontakti i përditshëm i qytetarëve me gjuhën standarde në për institucione e përmirëson edhe cilësinë, edhe faktikisht njohuritë që kanë e qytetarët, njohuritë për gjuhat, për rregullat gramatikore, thjeshta ose ortografike. Kontakti është përgjithësi, komunikimi është ai që përmirëson gjuhën. Në një situatë kur komunikimi është në dialekte, në përshtëpi dhe nuk është gjithmonë nëpër me institucionet, edhe ajo është pasojë bile për gabimet që bëhen thjesht në jetën e përditshme nga qytetarët shqiptarë dhe shqiptarët që.
Ndryshe, në Muzeun e Alfabetit të Gjuhës Shqipe në Manastir, objekt ky që përballet me problemet e pronësisë, gjenden rreth 56 fotografi të pjesëmarrësve dhe 230 dokumente që i përkasin Kongresit të Manastirit, dokumente këto të cilat janë të ekspozuara në formë digjitale dhe në letër. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe kreu i Gjykatës Supreme të SBA-s John Roberts zhvilluan një debat të mprehtë rreth pavarësisë gjyqësorit, pasi Trump e quajti Gjykatës së Obamës një gjyqtar që kundërshtoi politikën e tij të azilit. Holsit në kronikën e vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe kreu i Gjykatës Supreme të SBA-s John Roberts patën një shkëmbim të pazakontshëm mbi pavarësinë e gjyqësorit në SBA. E gjitha nisi pasi Trump e kritikoi një gjykatës i cili refuzoi politikën e tij të azilit, duke quajtur gjykatës i Obamës. Roberts, udhëheqës i gjyqësorit federal i emëruar nga republikanët, i kundërshtoi komentet e Trumpit dhe e mbrojti pavarësinë e gjyqësorit. Ne nuk kemi gjyqtar të Obamës, as gjyqtar të Trumpit, as gjyqtar të Bushit dhe as gjyqtar të Clintonit, tha Roberts. Ajo që kemi është një grup i jashtëzakonshëm i gjyqtarëve të përkushtuar që të bëjnë më të mirën për ata që dalin për atyre. Gjyqësori i pavarur është diçka për të cilën të gjithë duhet të jemi mirë njohës, shtoi Roberts. Trump u përgjigj në Twitter duke thënë se Roberts po gabon. Gjykatësit e Obamës kanë një pikpamje shumë ndryshe se njerëzit që janë të ngarkuar me sigurinë e vendit tonë, tha Trump. Është jashtëzakonisht e rrallë që një antar i lartë i gjyqësorit të përplaset me një president amerikan. Kolegu i gjykatësit Roberts, Ruth Bader Ginsburg, ka qenë kritik edhe më i zëshëm i Trumpit. Në vitin 2016 ai ka kërkuar falje pasi e ka quajtur Trumpin mashtrues. Trump në të kaluarën ka sulmuar disa gjyqtarë federal që kanë vendosur kundër politikave të tij. Në vitin 2017 ai ka quajtur një jurist federal i cili ka anuluar urdhrin e tij kontrovers për ndalim të udhëtimit gjykatës të ashtu quajtur me opinione qesharake. Gjatë fushatës presidenciale, Trump po ashtu e ka kritikuar gjykatësin Roberts për votën vendimtare më 2012 për të ruajtur planin e presidentit Obama për rregullimin e kujdesit shëndetësor. Këtë javë gjykatësi federal në San Francisco, John Tiger, e bllokoi urdhrin e lëshuar nga presidenti Trump për t'i mohuar azilin migrantëve që kalojnë kufirin jugor të SBA-s në mënyrë të paligjshme. Trump e nënshkroi urdhrin e tij më 9 nëntor në përgjigje të një karvani migrues që po lëviz drejt kufirit. Por gjykatësi Tiger në vendimin e tij shpjegoi se legjislacioni aktual e bën të qartë se çdo i huaj që hyn në SBA, pavarësisht nëse është apo jo në një port të caktuar të arritjes, mund të aplikojë për azil. Trump reagoi me zemrim duke thënë se ai është gjykatës i Obamës. Trump ka përdorur retorik të ashpër rreth karvanit të migrantëve, duke e cilësuar atë edhe si pushtues.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha në një takim me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës në Beograd se ka informacione për siç u shpreh lëvizjen e trupave shqiptare nga bazat Belvedere dhe Vrelo, kaveriu i Kosovës, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Vučić nuk dha detajet e tjera, por që supozoi se po lëvizin për të parandaluar çdo import të mallrave. Komentet vijnë një ditë pasi qeveria e Kosovës mori vendim për të rritur taksën nga 10% në 100% mbi prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnia. Për këtë arsye, Vučić edhe thiri takimin e sotëm me serbët e Kosovës. Moska tha se vendimi i Kosovës për t'i vënë taks 100% prodhimeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina është fillimi një lufte tregtare që kërcënon rëndim të madh të situatës në Ballkan. Në fakt Prishtina po bën luftë tregtare në kuadër të politikës së pastrimit etnik. Kjo pasi popullësia serbe e territorit është kryesisht e varur nga furnizimet prej pjesëve qendrore të Serbisë, sa përmes një deklarate Ministria e Jashtme e Rusisë transmeton Agjencia Ruse Lajmeve Interfax. Prishtina nuk e mohon se kjo është hakmarrje për humbjen që psoi kur Asambleja e Përgjithshme e Interpolit e refuzoi kërkesën e Kosovës për antarësim, tha Ministria Ruse. Banorët e lagjes Astriti në Tiranë u përplasën sot me policinë e shtetit gjatë një proteste para ndërtesës së kuvendit të Shqipërisë, përderisa brenda në kuvend po mbahej seanca plenare. Protestuesit hodhën në drejtim të policisë Shkopinj, Gur dhe Tymuese. Si rezultati i përplasjes, disa qytetarë dhe 6 efektiv të policisë mbetën të plagosur. Protesta ka pasur për shkak projektin e unazës së re në Tiranë, ndërtimi së cilës prek vendbanimet e qindra banorëve, prona këto të zhytura në konteste pronësore me komunën. Kreu i Agjencisë së Inteligjencës Ushtarake të Rusisë GRU, generali Igor Korobov, vdiq në moshën 62 vjeçare, bëri të ditur Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Korobov, i cili mori postin në vitin 2016, thuhet se vdiq pas një sëmundjeje serioze dhe të gjatë. GRU këtë vit është lidhur me një sulm me agent nervor kundër ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia. Sulmi i ka ndodhur në muajin mars në Britani dhe Skripalët i kanë mbijetuar. Korobov thuhet se është përballur me kritikën nga zyrtarët rus për dështimin e operacionit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis tha se policia ushtarake në kufi me Meksikën do të jetë pa armatosur dhe nuk do të ketë autoritet për të kryer arrestime. Ata nuk kanë armë në duart e tyre, tha Mattis. Një karvan prej gati 3.000 migrantësh nga Amerika Qendrore ka arritur në qytetin kufitar të Meksikës Tijuana. Ata thonë se kanë ikur nga përndjekja, varfëria dhe dhuna në vendet e tyre, Honduras, Guatemala dhe El Salvador. Por presidenti amerikan Donald Trump e ka cilësuar si pushtim karvanin e migrantëve që shpreson të hyjnë në SBA. Trump ka dërguar rreth 5.800 trupa në kufi. Bordi i prodhuesit japonez të makinave Nissan shkarkoi nga pozita shefin ekzekutiv Carlos Ghosn, i cili u arrestua këtë javë për mashtrim financiar. Nissan e akuzoi atë për fshehje të ardhurave dhe për përdorimin personal të aseteve të kompanisë. Por disa e shohin këtë si përpjekje të firmës për të ribalancuar fuqinë në aleancën e saj me Renault dhe Mitsubishi, të cilat Ghosn gjithashtu i kryeson. 64 vjeçari ka qenë arkitekt i lidhjes midis tri firmave. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcillni po ashtu në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Në gjuhës të ndëruar me ka që mbyllim këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falendrojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.